ed intisimaw l-SBS bil-Malti. Siġar xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semmija li tibatu il-mistoqsijiet tagħkom f'dan il-programm Malti li għandna u dispera li jiena nagħmel milli nista' biex inweġibkom. Grazzi.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Doris Camilleri minn Melbourne. Din qaltlek bħalissa in-narċisu id-daffodils mimlija kollha fjuri. Issa jien ħawilt ftit basal kif qed tinnaq int daqs xahar u nofs ilu. Diġà tela daqs 5 pulzieri. Dan jagħmel fjuri din is-sena jew irrid nistenna sa sena oħra.
Iva, Doris, l-ewwel qed ngħidlek proset tal-fjuri li inti diġà għandek hemmhekk qegħdin jibru daffodils u narċis. U iva, li issa sa tkattar jew kattart u tiġà qed u nibet u qed jikber, ngħidlek jiena li naħseb li iktar weraq jagħtik milli tagħtik il-fjuri dawn il-ġodda li inti għamilt. Il-parir li sanatik huwa illi xini jibdew il-weraq jinxfu u tara li il-weraq beda jinxef, allura hawnhekk ngħidlek biex terġa' talef b'likel tal-basal bulb food ara inti xissib u tixtri, ħalli dik l-enerġija kollha li inti talef imur lura lejn dawk il-basal hemm taħt. Speċjalment dawk il-ġodda li inti għamilt, ħalli iktar jitkatru u mbagħad sena oħra spring ieħor jagħtuk il-fjuri li inti tant tixtieq tarġa' tara. Proset.
Mistoqsija mingħand Silvia Camilleri minn Sydney. Meta u l-aħjar niżra r-rocket għax il-ġara tatni ħafna żerrija u fejn l-aħjar niżraħħa f'xi pot jew fl-art.
Iva, Silvia, il-rocket ġarġiera u minnejdlu bil-Malti u ġvera għal-rigula, xaħġa u kol. Iva, well, issa fizmin li tħalna fil-rebbija, hija ħaġa vera minn sabiħa li inti tista tiżra din iż-żarrija li tagħtek il-ġirien. Fil-qasrija, fl-art, fejn inti trid ngħidlek jiena mbatta fix-xemx. Issa, jekk kombinazzjoni tidħol xi naqra ta' sħana żejjed xin tara li beda jikber mhux ħażin u tara li sa jibda jistebbel, jitalla ngħidilha jiena dik il-fjura sok kollu fjuri, ħalli mqar waħda biss il għalixtant iġġib naħal lejn fejn qiegħed jikber u min-naħal tant għandna bżonnu. Però l-oħrajn jekk tara li sa jisteblu jagħtuk il-fjuri aqtaħħom il-barra illa għaliex inti iktar trid wera. Allura ħaġa tajjeb ukoll li iva tiżraħħom issa fir-rebbija il-qudiem u iżommhom dejjem umdi mhux imxarbal ħafna ħalli dejjem iktar ikollok wera frisk. Ibda tilvjaġ verament tajjeb li dan nikluħ bastellet.
Semi mifsud minn Ascot Vale fil-Victoria, dana Doris qed jgħidlek, għandi il-kompost u fil-ġenb tal-kontejner hemm daqsxejn ta' xaq li minnu tidħol l-arja. Qed jgħid bħalissa meta niftħu mimli nemus żgħir. Dan minħabba t-toqba li hemm jew minnu stess.
Le, semmi, ikun kemm ikun fih toqob anke jekk ħalli l-latu mikxuf, ma jfisser xejn li dan in-nemus qed jiġi minħabba fek, u dan in-nemus mhuwiex nemus dak li ngħidlu jiena jħobb inigges u jattakkana. Dan huwa nemus żgħir u ngħidulu bħal vinegar nut biex nitkellem hekk. U r-raġuni, meta naraw dawn in-nemus irqaq ħafna mad-dawra tal-kompost hija waħda. Il-għaliex jew il-kompost li għandek hemm it-taħlita imxarba il-ħafna, jew inti forsi trid li tħawwada iżjed, jew forsi jekk jimxarba fija iktar ħdura allura trid iżidilha naqra dak li ngħidulu nieċef, pereżempju weraq nieċef, jew inkella ħakka bżonn kartun imqatta żgħir, karti żgħar kollha tajjeb biex it-taħlita tiġi iktar balinċjata. U anka xi pala jew tnejn ħamrija mill-li forsi għandek, u għal bżonn ukoll dan nagħmlu jiena u għamiltu jien fi żmieni, żejt ukoll li għaliex jekk ix-xogħol ngħidilha jien dik il-qarsa hemm ġewwa l-compost u għalhekk hemm in-nemus, da allura iżżejt naqra ġir, ara inti minn liqiet jew tnejn tlieta skont il-kobor li għandek u tara kif ħaġa tal-iskantament ta' fux. Dik il-balans kif jiġi f'postu speċjalment xejn inti żejt naqra minn ħaġa u minn oħra kif ukoll dan il-ġir il għaliex issa mal-qari daħal il-ħlewwa u iktar taqgħod flimkien, teħlet minn dak in-nemus li tgħid minn fejn ġie għaliex il-balans ġie kif verament għandu ikun. Proset tal-li tagħmel il-kompost.
Allum nieqfu hawn bil-mistoqsijiet għax l-aħħar darba kont qiegħda tkellimna dwar ħxejjex li jikbru fil-ġonnatana bħala parassiti u semmejtilna fost l-oħrajn il-budebbus li jikber qalb il-ful. Hemm pjanti oħra li tixtieq tkellimna dwarhom?
Semmejtilkom il-kelma parasajt. Intuni dwar dik li jagħtilkom il-parasajt li huwa l-budebbus. Dak li jikber mal-ful il-pjanti tal-ful. Tgħidu li x'inhuwa imma din il-kelma parasajt, parassita. Din hija pjanta ma fihiex ħdura magħha kif suppost ikollha ċertu pjanti oħra li huma tajba li jitkabru kif irriduhom, m'għandix dik ngħidlu l-aħdar il-klorofil li jumbat mix-xemx tieħu l-enerġija. Din il-parasajt tbejt bħala żarrija minn taħt bħala er żgħir u tibda tikber ma' ċertu pjanti li hawnhekk bl-Ingliż ngħidulhom host u li hawnhekk din il-parasajt tibda tiekol mill-enerġija tal-eruq li magħha dawn jaqbdu. Mbagħad ma nixxi ngħidu bil-mod il-mod tieħu dik l-enerġija kollha minn dik il-pjanta li qiegħda tikber magħha. U bil-pjanta miskina l-enerġija tispiċċala u bil-mod il-mod tmut tinqeret minħabba dawn il-parasajt. Mela bħalma semmejtilkom il-budebbus huwa wieħed verament li aħna l-Maltin tant nafu bihom. Pjanti oħra li wkoll hawn l-Awstralja nsibu bħala parasajt u forsi xi ħadd minnkom xi darba rajtuhom jikbru hemm fil-ġonna tagħkom. Insemmi waħda ngħidula doder. Din bħal donna issa kollha ħjut imdawra flimkien u x'intħares lejha taħsibha li hija donnhom ħjut nix fejn. Però fil-fatt kuk irqaq ħafna fini iduru jduru mal-pjanti li magħhom huma qabdu qegħdin jikbru joħdu l-enerġija nerġa' ngħid ta' ċertu pjanti li għandkom hemm fl-għalqa jew fil-ġnien u mingħajr ma trid teqridlek kull ma tara quddiemek. Pjanta oħra u din tkun imdendla u li intu jien tant narawa meta nkunu għaddejjin fit-toroq ma' ċertu siġar kbar bħal dawk tal-eukaliptus biex tifhmuni, naħseb indunajtu x'sejra nsemmi, hija dik li ngħidula il-mistletoe. Tarawa banċ twil kbir imdendel fis-siġra tal-eukaliptus. Din il-mistletoe tinġar minn waħda għall-oħra, minn fera għall-oħra, bis-saħħa tagħha safar. Il-għaliex il-mistletoe għalkemm tagħmel żarrija rqiqa biex tintendi mbagħad l-għasfur jikolha u jġorra minn fuq fera għall-oħra jew ukoll ittir mar-riħ. U hawnhekk ukoll issib il-host tagħha li hija siġra kbira tal-eukaliptus. L-istess ħaġa din taqbad tibda tiekol mill-enerġija ta' dik il-fera li hemmhekk istess qiegħda mwaħla, tikber u tikber verament b'saħħitha u jekk ċertu siġar tal-eukaliptus ta' dawn il-kbar enormi ikunu taħt xi naqra ta' strapaz, iktar ikun hemm imdendlin u taraw intom bil-mod il-mod il-weraq jibda jaqa u bin-naqra dik is-siġra kollha kemm mi ħaġa tal-iskantament ta' fuq tmut il-għaliex il-mistletoe jkun hemm il-ħafna joħdu l-enerġija ta' din is-siġra l-kbira u bin naqra naqra din ukoll miskina mbagħad tmut u tispiċċa tista' wkoll li taqa' minn hemmhekk minn ġewwa l-foresti fejn tkun qiegħda tikber. Hawnhekk għadtilkom xi ħaġa differenti dwar pjanti li huma parasite u li ħafna minna kultant ma nagħtux każhom. Imma mażmin tajjeb li wieħed ikun jitkellem ma' ħadd ieħor u jgħid kull ma aħna naddu minnhom. Il-għalix Malta għawdex u kol kienu jikbru u naħseb li għadhom jikbru ċertu pjanti li jgħixu ma' pjanti oħra. Mela ħbib, kif dejjem ngħidu vera n-natura fija minn kollox u aħna nimxu bil-qudiem magħha. Grazzi, ibqgħu gawdu l-ġnien.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.